Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Efirda maslahat eshittirishi. Hurmatli tinglovchilar, o'ylaymizki, bugungi eshittirishimiz har birimiz uchun qiziqarli bo'ladi. Keling, bugungi maslahatimizni bir savol orqali sizlarga ma'lum qilsak. Sizlarning fikringiz qanday? Agar biz haqiqatdan ham har tomonlama kimdandir ustun bo'lsak, shu bilan faxrlanishimiz yaxshimi yoki yo'qmi? Albatta, bu savolga javob berish biroz mushkulroq. Sababi, biz haqiqatdan ham kimdandir har tomonlama ustun bo'lsak-da, lekin buni yashirsak yoki tan olmasak. Agar o'zimizni ustunligimizni kimgadir aytsak, bu mag'rurlik bo'ladi. Xudovand esa mag'rurlarga qarshi. Albatta, har ikkisida ham ehtiyot bo'lish maqsadga muvofiq bo'lardi. Agar bizning ustunligimiz haqida boshqalar gapirsa, bu unchalik katta muammo emas. Lekin baribir ehtiyot bo'lganimiz yaxshi. Chunki birovning maqtovlari orqali mag'rurlik asta-sekin o'sib borishi mumkin. Agar sariyog'ni quyoshga qo'yadigan bo'lsak, u birdaniga erimaydi. Albatta, u asta-sekin eriy boshlaydi. Kimlarningdir sizni maqtashi ham xuddi shunday bo'lishi mumkin. Bu esa albatta sekin mag'rurlikni paydo qiladi. O'zimizni kimdandir ustunligimizni bilsak, shuni o'zi yetarli. Doimo kim bo'lishimizdan qat'iy nazar, kamtarlik bu eng yaxshi fazilatdir. Albatta, bizlardagi barcha qobiliyatlarni Xudovand bergan. Buning uchun biz undan minnatdor bo'lishimiz kerak. Agar siz sportchi bo'lsangiz va sportda g'olib chiqsangiz, xursand bo'lib, boshqalarga shu haqida aytib berishingiz mumkin. O'ylaymizki, bunda hech qanday muammo yo'q. Agar bizda nimagadir kuchli ishonch bo'lsa va shu qilgan ishimizdan o'zimiz xursand bo'lsak, bu yaxshi. Ayrim paytlarda shuni guvohi bo'lamizki, kimdir o'z ishini a'lo darajada bajaradi yoki sportning qaysidir turi bo'yicha g'olib bo'ladi. Endi u kishini yuz ko'ziga qarasangiz, xuddiki u maqtanmayotganday yoki aksincha o'zi qilgan ishidan ko'ngli to'lmaganday bo'lib ko'rinadi. O'ylaymizki, bu ham maqtanishning yashirin turlaridan biri. Biz har birimiz har qanday joyda ham tabiiy bo'lib ko'rinishga harakat qilishimiz kerak. Yuqoridagi savolimizga shunday javob bersak, bu to'g'ri bo'ladi deb o'ylaymiz. Biz agar boshqalardan ustun bo'lsak, o'zimizni boshqalar bilan solishtirmaganimiz ma'qul. Bu bizni ko'p narsalardan saqlaydi. Agar kimdir sizga kompliment aytsa, oddiygina qilib rahmat deb qo'ygan ma'qul. Biz doimo bir narsani yodimizda saqlashimiz kerak. Balki biz nimanidir kimdandir yaxshi bajarishimiz mumkin. Bu degani endi biz hammadan ustun bo'ldik degani emas. Qachondir kimdir bizning o'rnimizni egallashi yodimizdan chiqmasligi kerak. Aziz do'stlar, shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshittirishlarimizgacha xayr, salomat bo'ling.